10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชุดลาดตระเวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งรวบ3พรานป่าพบของกลางอาวุธปืนและซากนกรวมถึงสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์นายเพิ่มศักดิ์กนิษฐชาติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสบอ12นครสวรรค์เปิดเผยว่าชุดลาดตระเวนได้จับกุมนายอำนาจอายุ48ปีนายวิโรจน์อายุ33ปีและนายทเวศอายุ64ปีพร้อมของกลางอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนหลายกระบอกนอกจากนี้นะคะยังพบซากนกซากลิงซากไก่ป่าและซากกระรอกจำนวนอย่างละ1ซากหลังเจ้าหน้าที่ได้ออกลาดตระเวนบริเวณป่าห้วยตะเคียนหมู่ตำบลคอกควายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนพบรอยเท้าผู้ต้องสงสัยจำนวน1คนค่ะจึงทำการแกะรอยติดตามจนกระทั่งพบจุดพักนอนและพบชาย3คนจึงได้ทำการโอบล้อมและแสดงตัวขอตรวจค้นเมื่อพบเจอของกลางต้องสงสัยจึงได้เชิญตัวชายทั้ง3คนพร้อมของกลางที่สงสัยมาตรวจสอบและให้ถ้อยคำณที่ที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าเขาปันโสก่อนควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านไร่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะด้านนายธนิตหนูยิ้มผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12กล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมพรานป่าได้3คนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่นายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะคะในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพแบ่งเป็นชุดย่อยๆ 5-8 คนเดินลาดตระเวนตรวจป่าเข้าไปนอนในป่าคราวละ 5-7 คืนค่ะมาต่อกันที่Airport Rail Link นะคะเตรียมทีมพร้อมลุยงานบริหารรถไฟฟ้าสายสีแดงขณะโควิด-19 ฉุดยอดผู้โดยสารลงต่อเนื่องเหลือ 30,000 คนต่อวันค่ะนายสุเทพพันเพ็งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้าหรือรฟท.จำกัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าบริหารโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตและบางซื่อตลิ่งชันและสถานีกลางบางซื่อที่จะเปิดให้บริการในปีนี้ล่าสุดทางบริษัทได้จัดอบรมพนักงานพัฒนาทักษะและความคุ้นชินกับการฝึกฝนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆผ่านระบบออนไลน์เตรียมความพร้อมซึ่งยังมีเทคโนโลยีที่ต้องเรียนรู้ค่ะทั้งนี้มั่นใจว่าจะสามารถบริหารงานรองรับการเปิดบริการเต็มรูปแบบได้โดยในช่วงเดือนมีนาคม64พนักงานจะทยอยเข้าปฏิบัติงานและเข้าปฏิบัติงานเต็มรูปในช่วงเดือนกรกฎาคม2564ด้านยอดผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟ Airport Rail Link ขณะนี้ถือว่าลดลงค่ะโดยมีผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 30,000 คนต่อวันจากช่วงก่อนหน้าปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 50,000 คนต่อวันเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ทำงานอยู่ที่บ้านตามมาตรการของทางภาครัฐเพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะปิดท้ายกันที่อนุสรณ์จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นรูปธรรมพร้อมรายงานผลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องค่ะนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีค่าฝุ่นพิษทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑล33พื้นที่วิกฤตหนักทะลุ121ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรว่านอกจากรัฐบาลจะปล่อยให้ประชาชนเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะที่ประชากรของประเทศเพื่อนบ้านทยอยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ในประเทศไทยยังคงต้องรอต่อไปปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่รัฐบาลประกาศให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์62จนบัดนี้ล่วงเลยมาเกือบ2ปีเต็มกลับไม่เห็นการแก้ไขอะไรที่เป็นรูปธรรมนอกจากปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ไม่ได้หายไปกลับมีปริมาณสูงขึ้นค่ะในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนเหมือนตายผ่อนส่งเพราะต้องจำใจสูดอากาศพิษเข้าไปทุกวันหากยังปล่อยให้ฝุ่นพิษมีปริมาณวิกฤตแบบนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่แน่ใจว่าระหว่างการเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 กับปัญหาฝุ่น PM 2.5 กรณีใดจะมากกว่ากันรัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเป็นรูปธรรมและรายงานผลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องค่ะนายอนุสรณ์กล่าวอีกนะคะว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกวันนี้ถูกโควิดรุมฝุ่นพิษสุมหลายปัญหาไม่สามารถแก้ไขด้วยการแนะนำให้ประชาชนอยู่บ้านเฉยๆ2สัปดาห์และหากทำได้แค่นั้น100นายกก็แก้ไม่ได้ค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกา5นาทีค่ะ